Na place s Pavlem Nečasem.
Dobré dopoledne, vážení posluchači, vítejte na stanici Radiožurnál Sport. Je středa, 10 hodin, 6 minut, a to znamená pořad na place. A mým dnešním velevzácným hostem je žena, dvojnásobná olympijská vítězka, sedminásobná mistryně světa, dvojnásobná držitelka světového poháru, slalomářka, ale vodní, Štěpánka Hilgertová. Dobré dopoledne, Štěpánko.
Krásné dopoledne přeji všem.
Za chvíli nám začíná olympiáda. Těšíte se?
Tak těším se samozřejmě jako sportovní fanoušek, ale popravdě zároveň se i trošičku obávám, aby proběhlo všechno tak, jak si všichni závodníci přejí, aby proběhla olympiáda ve zdraví a v duchu fair play a pokud možno tak, aby si z ní odnesli co nejvíc těch zážitků, pro které tam olympionici cestují především.
Vy jste byla na olympiádě 6x. A tentokrát to bude bez diváků, samozřejmě ze známých důvodů. Je pro vás vlastně ta divácká kulisa podstatná nebo pomáhá?
Tak nepochybně, já si myslím, že právě ta divácká kulisa je tím kořením té olympiády, protože třeba my jako vodní slalomáři jsme na většině závodů i velmi významných světových závodů takhle velkou diváckou klisu nikdy neměli a nemohli mít, ty tribuny tu kapacitu neměli. Často jsme závodili někde v lůně přírody, což má své kouzlo, ale samozřejmě je to méně výhodné pro diváky a až olympiády nám ty diváky a fanoušky přivedly a vždycky jsme si to velmi, velmi užívali. Myslím si, že sporty obecně to mají tak, že některé jsou založené vysloveně na tom, že vás diváci tlačí do cíle a dělají vám tu kulisu a tam si myslím, že budou chybět hodně. Pak jsou sportovní odvětví, kde se sportovec na ten svůj výkon stejně potřebuje v podstatě uzavřít do té své bubliny a extrémně se koncentrovat. Tam si myslím, že třeba to tolik chybět nebude, ale obecně vzato to té olympiádě bude chybět velmi.
To se právě chci zeptat, protože vy když jako jste na startu s tím kajakem a teď vlastně se musíte soustředit na tu trasu nebo na ten výkon, tak jestli vůbec ty diváky vnímáte, protože musíte být ve vlastní nějaké zóně, v absolutním soustředění a prostě tu trať projet tak, aby jste to projela perfektně, tak jestli ty diváci vůbec jako je vnímáte vůbec kolem sebe.
Tak je to tak, že na startu já osobně jsem tedy diváky příliš nevnímala, tam skutečně si přehráváte do té hlavy ten program té závodní jízdy o trvání zhruba, já nevím, 100, 110 vteřin a chcete ho tam mít tak, abyste ho projel co nejideálněji podle těch naplánovaných představ, ale potom v průběhu té jízdy takový ten hukot těch tribun, který vás žene do cíle, myslím si, že dotváří tu atmosféru v tom smyslu, že vám napomáhá vlastně jakoby zapomenout na tu únavu, která vlastně s přibývajícími zdolenými brankami a peřejemi narůstá a myslím si, že prostě, když vás diváci ženou do cíle, že ze sebe vydáte o něco víc, I v tak technickém sportu, jako jsme my, i třeba v té cílové rovince, a kde budou diváci extrémně, extrémně chybět, tak to jsou medailové ceremoniály. Tam si myslím, že budou sportovci extrémně ochuzení o ten zážitek, o tu atmosféru, standing ovation za ten výkon, za který si prostě zaslouží tu nejvyšší úctu. Já do dneška vlastně mi běhám raz po zádech, když vzpomínám třeba na olympiádu v Sydney, kdy jsem stála na tom nejvyšším stupínku a proti mě byly plné tribuny tleskajících diváků, řada českých fanoušků s českými vlajkami a tohle si myslím, že je jeden z momentů, který těm sportovcům tam bude chybět hodně.
Vy jste proslavila tento sport, vlastně vodní slalom, asi nejvíc ze všech Čechů a Češek v historii. Přesto, a myslím si, že se na to dívá díky vám vlastně spousta lidí, jak na olympiádu, tak na mistrovství světa. Teď pánové samozřejmě jsou ve velkým laufu, naši slalomáři, ale přesto přeze všechno. Já se strašně rád dívám na tu kanoistiku, nebo kanoistiku ne, ale na vodní slalom. V tom má lidí, spousta lidí, velký nepořádek, co, jak se jede. A na to se chci právě zeptat, co znamená K1, co znamená K1 hlídky, protože i když to člověk jako se na to dívá, anebo pravidla vůbec, samozřejmě při doteku té branky je tam nějaká penalizace, ale já vlastně nevím, co je K1, K1 hlídky.
Tak je to relativně jednoduché. Písmeno K znamená kajak a písmeno C znamená kánoji. Takže aha, prostě disciplíny K1 jsou vždycky disciplíny kajakářské a C1 jsou disciplíny kánoistické. Donedávna ještě na poslední olympiádě byla i disciplína C2 jako kánoe dvojic, která bohužel z olympijského programu zmizela. Ale, takže takhle. A když jsou to hlídky, tak to znamená, že vlastně tu trať překonávají tři lodě zároveň a musí v tom projíždění branek spolupracovat, umět se navzájem vyhnout a vlastně na startu se veme čas toho prvního a v cíli čas toho posledního, čili čím blíž sobě dokážou tu trať projet, což je velké umění, abyste se navzájem nepropíchli, abyste si třeba právě nerozhoupali branku a tím pádem pak ty penalizace naskakují, takže v tom je jakoby to umění těch hlídek takhle zvládnout tu trať té trojici.
V Pekingu v roce 2008 jste byla vlajkonožka v olympijské výpravě. To musí být skvělý pocit, ne? Nebo jaký je to pocit, když jdete před vlastně celou tou českou výpravou tak, a nesete českou vlajku?
Je to tak. Peking byla moje vlastně čtvrtá olympiáda a byla to první olympiáda, kdy jsem vůbec na to zahájení šla, protože na těch předchozích jsme vždycky bydleli trošičku stranou olympijské vesnice. Navíc vodní slalom je poměrně brzy jako na začátku her v programu tradičně, takže ta možnost zúčastnit se zahájení byla vždycky jako diskutabilní směrem k tomu, aby člověk pak podal ten dobrý výkon. Takže já jsem v Pekingu šla na zahájení úplně poprvé, vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu. Ten kotel toho ceremoniálního stadionu, to je prostě něco nepopsatelného, nepředstavitelného a jít tam ještě navíc takhle v čele české výpravy s vlajkou v ruce. Určitě zážitek, na který budu vždycky vzpomínat. Mm-hmm.
Já se ještě chci zeptat na jednu věc. Ono to musí být strašně frustrující. Asi, že když vystartujete na tu trať a teď zavadíte o tu branku a teď víte, že tam ta penalizace prostě naběhla. Co vám v tu chvíli jako proběhne v hlavě? Říkáte si, a je to v háji, jako je konec, hotovo, adios. A nebo ještě zaberete a řeknete si, jako to ještě dám i s tou penalizací.
Tak je těžké zabránit, aby člověku neproběhlo hlavou vůbec něco, to jako jo, ale v ideálním případě by na tom měl být schopen téměř jako zapomenout po pár záběrech, protože nikdy není nic ztraceno a nikdy nevíte, jak se bude dařit, nedařit ostatním, jak daleko, jak vysoko je teda ta laťka třeba před vámi, to většinou člověk nestíhá příliš na tom startu sledovat a ideální je mít skutečně, jak jsem říkala, v hlavě ten program té jízdy a pokračovat v ní bez ohledu na to, co se v průběhu té jízdy stalo. Já mám vzpomínku na extrémní závod, v tomto případě ten svůj v Pekingu, kde jsem už někde mezi čtvrtou a pátou brankou eskimovala, minula branku, prostě jsem ten závod lidově řečeno totálně zazdila, ale přesto, že jsem takhle velkou chybu udělala, tak jsem měla v hlavě ten program té jízdy tak kvalitně nastavený, že jsem prostě od šesté branky zase tu trať dojela na velice dobré až špičkové úrovni, v podstatě jako by se nic nestalo. Prostě to tam v té hlavě fungovalo tak, že i přes tu extrémní chybu, která naprosto znemožnila lepší výsledek, jsem vlastně ten zbytek zvládla. Takže když to takhle funguje, tak si myslím, že to je jako ideální nastavení na takový významný závod.
Ten eskimák je stejně fenomén, protože kdo na to kouká, tak si říká, to přece ne, ani není možný. A teď já jsem si jednou v životě sedl do kajaku. Jednou v životě. A tam člověk klečí, že jo? A teď máte, už ne. V kajaku
to
se
je
klečí, ne?
Rozdíl, v kánoji se klečí, v kajaku se sedí.
Aha, a tam byly tak, že měl člověk nohy pod sebou v takových jako plechových jako držácích. Tak to byla kánoe, aha. A já jsem zkusil udělat toho eskimáka. Jak jsem narazil tou hlavou na hladinu, tak se mi pod tlakem dostala voda do ucha. Teď jsem se otočil vzhůru a teď jsem se jako vzhůru, dnem nahoru a teď jsem se nemohl s tím pádlem jako dostat vůbec ven, takže jsem se tam kolíbal jak kachna. Samozřejmě, že už jsem se topil hlavu vzhůru, takže mě natekla voda do nosu, no málem jsem se utopil, z těch háků jsem se málem nedostal. Jak se to trénuje, ten eskimák?
Trénuje se v bazénu a trénují ho děti v natolik raném věku, že vám z toho za chvíli vznikne takový automatismus, že nad ním v podstatě vůbec nepřemýšlíte. Někdy chvilinku trvá, nebo aspoň u mě to tak trvalo, ten přenos do té praxe. Já jsem eskimáka v bazénu se jako děcko naučila, řekněme, za víkend. To se chodilo do pražského Suchdola a trénovalo se tam prostě víceméně skoro celý den eskimáky, ale pak, když jsem začala jezdit na té divoké vodě, tak přece jenom to první, co nastane, je trošičku jako dezorientace, panika, nemůžu dýchat, nateče mi do nosu, nevím, kde mám pádlo. Takže jsem v prvních letech své kariéry hodněkrát vyplavala, hodněkrát utopila spoustu bod, protože když člověk vylézá i z kajaku, tak prostě si polovizuje botičku, takže my jsme si dělali statistiku utopených bod za sezónu a podobně. Ale pak to najednou naskočilo. Prostě jednou se mi stalo, že jsem se zvrhla a prostě najednou se v hlavě objevil ten automatismus a od té doby prostě eskimuju celkem bezpečně.
A nehrozí tam, že když jede člověk hlavou dolů, i když vy to děláte lup a jste zpátky, že jo, to je vteřinka, ten eskivák váš, ale že tam prostě jsou asi kameny nebo jsou tam různý překážky pod tou vodou, že si člověk omlátí hlavu jako vodno.
Může se to stát, ale spíš na té kánoji, protože v té klečíte a skutečně z té vody trčíte poměrně výrazně víc, kdežto v kajaku se člověk podvědomě, jak sedí, tak vlastně zbalí k lodi, takže tolik z té lodi nevyčnívá, ale víc to hrozí na přírodní vodě, kde ty kameny skutečně jsou a proto nosíme helmu konec konců.
No to je jasný. Každý ho napadne, proč mají helmu, že?
Tak i ta tyčka vás může pěkně praštit na ucho.
To je taky pravda, to musí bolet. Když se ještě vrátíme k té olympiádě, já si myslím, že se spojíme dneska s Tokiem, s Kamilem Jášou, tak mě vždycky hrozně zajímalo, co se děje, když tam jako odletíte. Ty lodě si vezete sebou, nebo ty jedou před váma, protože na tu jste samozřejmě zvyklí, na ty lodě. A teď přijedete prostě do toho města, ve které ta olympiáda je a odvezou vás do olympijské vesnice, a nebo vlastně ty kanály vaše jsou vlastně dál od toho dění, takže jste třeba i 70 kilometrů daleko od toho. A tam vlastně bydlíte a trénujete.
Je to tak, já jsem ty olympiády vlastně měla poměrně v tomhle tom velice odlišné. Ve Španělsku a potom i v Atlantě jsme bydleli ne 70, ale no 2 hodiny jízdy minimálně od té hlavní vesnice, takže na obou těchto olympiádách jsme vlastně bydleli v tom daném městečku ve vysokoškolském areálu, takže to byla v uvozovkách taková olympijská vesnice, ale pouze pro vodní slalomáře. I tak to bylo hrozně fajn, byli jsme tam prostě všichni pohromadě, společná jídelna, společná doprava, ta atmosféra tam byla, ale přece jenom nebyli jsme v centru dění. A poté jsme závodili v Aténách, kde teda už ta olympijská vesnice v rámci města byla blíž, ale nicméně i tak jsme měli pronajatý dům poblíž našeho slalomářského areálu, abychom nestráceli hodinu cesty na sportoviště, hodinu cesty zpátky, byly obavy z dopravy a z dopravní zácpy, takže prostě jsme měli zajištěné ubytování takhle bokem, ale vlastně Pekingem počínaje jsme bydleli v olympijské vesnici a je to rozdíl a stojí to za to, ta atmosféra olympijské vesnice.
Za chvíli se vrátíme. Jsme na place se Štěpánkou Hilgertovou. Radiožurnál Sport, pořád na place a Štěpánka Hilgertová. Ještě než budeme pokračovat v našem rozhovoru dál, tak teď máme tu jedinečnou šanci a možnost se spojit přímo s Tokiem, s reportérem Kamilem Jášou. Dobrý den, Kamile, slyšíme se?
Já vás slyším výborně. Dobrý den a je radost poslouchat Štěpánku Hilgertovou. Mimochodem pro mě je to obrovská sportovní osobnost a snad se na mě neurazí. Troufnu si říct, že je to za uplynulých 100 let první dáma českého vodního slalomu a to říkám s plným vědomím toho, že třeba tady byla taková jména jako Lída Polesná. Tady dobrý den z Tokia.
Dobrý den.
Já třeba začnu první otázkou. Já se vás zeptám, Kamile, jaké je počasí, kolik je hodin v Tokiu, abychom věděli, jakou máme časovou tu rezervu mezi Českou republikou a Japonskem.
Tak jsme krátce za 17. hodinou, je to o 7 hodin více než u vás v Praze, nebo v České republice. Když jsem ráno přišel sem na komentátorské stanoviště, tak tu bylo 630 stupňů, to se mi zdá docela teplo. Ta teplota šplhala ještě výš, ale teď už je docela přijatelných 29 stupňů. Je Je tady opravdu teplo celý den, po vzoru kolegů z japonské televize si držím nad hlavou právě teď deštník. Pro mě je to tady v tom světě všemožných technických vymožeností asi ten nejzásadnější vynález, tedy deštník nad hlavou. A je tu vážně teplo, mimochodem hodně prohřátá je také voda. Mluvil jsem s Katkou Kudějovou, s Kateřinou Kudějovou, českou reprezentantkou ve slalomu na divoké vodě, těsně před jejím tréninkem, a ta říkala, že po jízdě dokonce musí do ledové sprchy.
Tak tam je vedro.
Tam je vedro, ale já si myslím, že my na to jsme docela zvyklí, nebo zvyklí, není to asi úplně premiéra pro nás, protože třeba v Aténách bylo taky velké vedro a extrémně vyhřátá voda, protože to vlastně byla voda, která tam do toho areálu byla napuštěna, nevím, měsíc a půl předem, kolovala, takže samozřejmě byla vyhřátá. Osvěžení to rozhodně nebylo, i když nám řada sportovců z atletických stadionů a jiných sportovišť hrozně záviděla, že sportujeme ve vodě, tak prostě musím říct, že teda voda nás tam také neosvěžovala.
Já se zeptám, jaká je trať v Tokiu a co se na ní právě děje?
Já se na ní právě teď dívám, končí trénink té druhé skupiny, kde byli čeští reprezentanti Jiří Prskavec a Tereza Fischerová. Lukáš Rohan dostal dnes volno. Řekl bych, že není úplně nejobtížnější, jakou jsem kdy viděl. Třeba Štěpánka Hilgertová by určitě mohla vyprávět o Burgu, nebo abych zůstal v českých vodách, tak u nás doma pod Lipnem, to je tedy teprve síla. Ale Japonci tu trať tady v Kasai centru upravili, zrychlili a pokud se na ní podaří postavit obtížná trať, tak to může být moc pěkný závod. Štěpánko, já jsem vás viděl na mnoha světových tratích, třeba i tady v Japonsku na Asahi River, a troufnu si tvrdit, že právě tenhle ten umělý kanál, který ode mě opravdu kousek, by vám docela vyhovoval.
To je možná pravda, já samozřejmě jsem ten kanál neviděla a neměla možnost ho ohodnotit, ale obecně za to si myslím, že o mě známo, že nejsem zastáncem extrémně obtížných divokých vod, ale že právě varianta hezká tekoucí divoká voda a obtížně vytyčená trať byla vždycky ta, které jsem dávala přednost.
Ještě poslední otázka, určitě... Kamile, jestli můžu, kdy zasáhnou naši reprezentanti poprvé do závodu?
Chtěl jsem to právě poznamenat, že ti reprezentanti, kteří navazují na Štěpánku Hilgertovou, tak jsou medailovými želízky a myslím si, že by to opravdu mohl být hodně z českého pohledu zajímavý závod. První, kdo se objeví mezi brankami, je Lukáš Rohan na single kánoji a také Kateřina Kudějová v neděli kolem 7 hodiny ranní českého času. O tom, jestli postoupili do semifinále, bude jasno okolo 11. hodiny dopolední. Finále single kánoji je na programu v úterý 27. července a já věřím tomu, že v něm bude právě Lukáš Rohan, Tereza Fischerová a Jiří Prskavec. Potom pojedou své první jízdy. Později, co mohu 100% potvrdit, že Radiožurnál Sport bude přímo u toho a budeme informovat. Za prvé živými vstupy a potom z těch důležitých okamžiků, z důležitých jízd přineseme přímé reportáže.
Kamile, děkujem za rozhovor a zdravíme do Tokia.
Já bych chtěla moc poprosit, abys vyřídil ode mě pozdravy všem, budu jim držet palce a přeju, ať se daří.
Tak dívám se z tribuny před malou chviličkou, tady kolem mě šel právě Jiří Prskavec, musím dodat Jiří Prskavec mladší, protože jeho tatínek samozřejmě také úspěšný reprezentant. Tenhle ten pozdrav vyřídím snad do 10 minut. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou.
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 Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Na place s Pavlem Nečasem.
Vítejte zpět na stanici Radiožurnál Sport na place a dnes se Štěpánkou Hilgertovou, vzácným hostem. Když se ještě vrátíme k té olympiádě, to je další věc, která mě zajímá. Vy když ještě než začnou ty závody a jste u toho kanálu, bydlíte tam a teď máte tréninky a je vás tam hromada. Kolik těch tréninků tam je? Nebo máte nějaký rozpis, že já nevím, 10:50 start ten, 11:00 start ten, je to takhle nějak?
Je to takhle nějak, na olympiádě už nás není až tak velká hromada, tam ty tréninky jsou docela v pohodě, ale na jakoukoliv velkou světovou soutěž, když dorazíme, tak tam jezdíme s poměrně velkým předstihem, jednak kvůli časovému posunu, ale především kvůli tomu, abychom vlastně se seznámili s tím vodním terénem a s tou tratí, takže jezdí se tam, když je to možné, i na soustředění třeba rok, půl roku předem, na několik týdenních, dvou týdenních, více týdenních pobytů, ale i před tou samotnou soutěží, aby si člověk tu vodu osahal, aby prostě ji dostal do povědomí, tak je potřeba tam trénovat. Samozřejmě už ty tréninky nejdou do nějaké extrémní únavy a tak dále, ale abych se dostala k tomu jádru otázky, tak ty rozpisy tam samozřejmě musí být, takže většinou máme nějaké hodinové sloty pro nás v nějakém odstupu od olympiády. Jsou to třeba i dva tréninky denně, zblížící se soutěží už potom třeba stačí jeden trénink denně, ale vždycky je tam prostě nějaká skupina podle počtu teda závodníků do, já nevím, nějakých 20 lidí na kanále, to ještě pořád jaksi jde a je potřeba se domluvit, jestli ty lidi budou jezdit techniku, nebo spíš už si budou zkoušet jako celý závodní tratě, nebo tratě dělený na úseky a tak dále, abychom se navzájem nějakým způsobem nemotali, ale už jsme prostě na to zvyklí a když jsme mývali třeba s reprezentací Číny rozpis tréninku, tak oni jsou takový zuřivě usilovní, takže tam jako bylo docela ostrach, aby vás náhodou nepropíchli někde, protože oni prostě jeli hlava na hlava, když si jeli tu svoji měřenou trať, tak to, že prostě tam někde stojíte a snažíte se jim třeba i uhnout, tak to jako vůbec nebrali v úvahu, takže zážitky z těchto společných předzávodních tréninků jsou různé, ale myslím si, že zrovna na té olympiádě už je to velice v pohodě.
Takže tam neexistuje něco takového. Hele, teď je to volný, teď je volná trať, já si to hupsnu ještě jednou, jenom tak.
To ne, jako... tam se musí velice striktně dodržovat ten rozpis. Vůbec na olympiádě se toho musí dodržovat striktně poměrně hodně. I v době necovidové, natož pak asi teď.
A já jsem jako dítě 10 let lezl po skalách, od 13 do těch 23 za těch komoušů, co tady byly ty sporty, které se většinou konaly v přírodě, což je i váš případ. Ale já na rozdíl od vás jsem to nikam nedotáhl sportovně. Ale vždycky, když jsem přicházel k těm skalám ráno, s těma báglama, s tím materiálem. A teď jsem viděl tu skálu, na kterou jdeme ten den, nebo celý víkend, tak jsem začal být jako lehce nervózní, šimrání v břiše, takže jsem musel na WC okamžitě, že jo? A ten respekt před tou skálou byl jako ohromný. Máte to taky tak, že přijedete prostě na nějaký kanál jiný, který neznáte a teď vidíte tu vodu a říkáte si, tak to teda... Jestli máte respekt vůči tomu kanálu?
Určitě je pravda, že asi významně víc k přírodní vodě než ke kanálu. Kanál přece jenom máte možnost vidět i v tom vypuštěném stavu, to znamená, vidíte hladké betonové dno, plastové překážky, většinou nic úplně extrémního, to není. Za nejextrémnější kanál považuji ten, na kterém jsme závodili v Pekingu, kde skutečně třeba byly i válce, které moc nepouštěly pryč a tak podobně, tak tam jako ten respekt vždycky přetrvával, ale jinak je to spíš ta přírodní voda, která je vždycky o trošičku hůř čitelná, nevíte vlastně, co je na dně, protože tam ta voda teče většinou pořád a tam si myslím, že si přesně stejné okamžiky a stejné pocity, které popisujete, tak ty si přesně vybavuju, zvlášť když ta trať měla třeba i nějakou pověst, tak když jsme jako mladěši jeli a ty mazáci nám prostě popisovali, kdo se tam pomlátil, podřel a poloutopil, tak už když ten autobus se blížil k tomu místu, tak jako ty pocity nastupovaly, ale většinou to před závodem tohle musí jít prostě stranou. Jasně. Ta trať už je oježděná v tu chvíli a už potom je tam potřeba se soustředit na tu trať, na to rozestavení branek.
A nějakou krizovku, jako krizovku jste zažila v té vodě?
No, trošku krizovku jsem zažila, když jsme závodili na světovém poháru na Novém Zélandu, na takhle přírodní řece, ke které, když jsme přišli, přirovnala bych ji trošičku k našemu Lipnu, ale zdála se mi ještě extrémnější a prostě tekla tam voda z přehrady a když už teda ta voda zrovna netekla a přišli jsme ze spoda k té trati, tak mi to připadalo jako poměrně strmý nahoru, skoro jako sjezdovka, načež ještě spousta velikánských balvanů a když do toho prostě pustili tu vodu, tak to skutečně byla masa vody. A tam jako ten respekt teda byl a zvrhla jsem se tam poměrně hodně nahoře. Zvrhla jsem se tím, že jsem zabrala opádlo, takže mi při tom zvrhnutí to pádlo vypadlo z ruky. Eskimák nebyl na pořadu dne a tam jsem si teda proplavala to nejhorší a myslím si, že nějaký help tam z mých úst zazněl.
Za chvíli se vrátíme. Zpátky na place, dnes se Štěpánkou Hilgertovou. Štěpánko, já se vás chci zeptat, protože já považuji vlastně ten sport u vody za, si myslím, poměrně tvrdý sport a hlavně nerozmazlený sport. Že to není, že přivezu dítě na trénink, nechci snižovat žádný trénink žádného sportu, vůbec v žádném případě, ale tam bude asi tvrdá dřina a nějaký jako fňukání tam asi moc člověk nenajde. Je to tak?
Tak já bych to trošku rozdělila, já bych asi neoznačila náš sport za tvrdý sport, to zase z mýho pohledu jsou daleko tvrdší sporty z hlediska dřiny, ale nerozmazlený zcela určitě, protože my nejsme zvyklí mít zázemí, šatny, teplo, sprchy, prostě přijedeme autem, převlečem se u auta, sněží nám na záda a jdeme jezdit, jo, takže prostě v tomhle smyslu slova určitě nejsme rozmazlený sport, ale já sporty posuzuju hodně z hlediska dřiny. A jsem strašně ráda, že jsem si vybrala právě vodní slalom, protože z mého pohledu je tam samozřejmě potřeba určitá kondice, to stoprocentně, ale nemusíte být nejsilnější, nejvytrvalejší nebo nejrychlejší. Stačí určitý poměr těchto z těch schopností a důležitá je tam ta technika. A navíc ta technika, když vás jako mentálně zaujme, tak vlastně odvádí pozornost od toho pocitu té únavy a té dřiny vlastně. Jo? Takže ona to fakticky dřina je, ale vy tu dřinu nevnímáte a to je to krásné na tom našem sportu, protože představa, že bych, nevím, veslovala, dělala rychlostní kanoistiku, rychlobruslení, nevím, prostě všechny tyhle ty sporty, ty jsou pro mě dřina, protože fakt jako makáte a máte spoustu času si prostě ten laktát uvědomovat, to zadechání, to, jak vám tuhnou ruce, jak už nemůžete, nohy, všechno. Tak jako tohle v tom našem sportu, já si to vždycky uvědomím vlastně většinou až po projetí cílem, že teda mám fakt jakoby dost, ale v průběhu prostě té jízdy je to pro mě hlavně mentální záležitost a to je asi to, co mě u toho sportu bavilo, drželo takhle dlouho a to, v čem ho mám ráda do dneška.
Ještě jedna taková drobnost, ono, když se jezdí teď v létě a je tam 630 stupňů, jak je to super, ale když vidím závody někdy z jara, v březnu, a je tam třeba, já nevím, 15 stupňů, tak ta voda bude mít třeba taky tak, a nebo ještě míň. Tak vždycky se jako oklepu, přitáhnu si deku na sebe, když se dívám, takže se jako asi vás to donutilo otužovat a cítíte jako, že to je studený? No samozřejmě, že
cítíme,
to cítíte.
Že je to studený, ale zase samozřejmě já jsem pamětník, takže pamatuju, když jsme jezdili v obyčejných teplákách, pak jsme jezdili v prvních někde dovezených neoprénech, kterým jsme říkali dřevoprén, protože to bylo tak tuhý a nevohebný, že to na nás všelijak trčelo a odstávalo a nějak zvlášť to nehřálo. Dneska je to vybavení výrazně lepší, jsou všelijaký nepromokavý bundy, ještě s nějakým flísovým tričkem pod tím. Když se hejbete, sportujete, tak vlastně tu zimu až tak strašně moc nevnímáte. Řekla bych, že trenérům na břehu bývá hůř. Rozdíl je samozřejmě, jestli trénujete, jak my říkáme, bez vynášení, to znamená třeba techniku na úsecích, vlastně z té lodě tu hodinu nevylezete, tak se dá trénovat i v -5 a žádná totální katastrofa to není. Ale jakmile tam přijde to vynášení, což byly třeba typicky jarní tréninky na trati na Trnávce u Žilivy, tam prostě sjedete kanál, hodně divoký, totálně promočený a jdete relativně dlouhou vzdálenost takhle mokrej z lidí na rameni na další jízdu a tam si myslím jako ta zima tam byla. Nehledě na to, že tam skutečně to zázemí vůbec nebylo, to znamená před takovým tréninkem a po něm jsme se převlíkali a občas i ta sněhová vločka tam padala. Takže tam to bylo třeba z hlediska té zimy asi nejextrémnější, co jsem zažila.
A teď, když jste ukončila kariéru vlastně před 4 lety, pokud se nepletu, a spousta mých kolegyň a kolegů taky, teď je to velký hit, jak se všichni fotějí v tom lednu ve Vltavě a tak dále, že se otužují, což je teda velký respekt, protože já studenou vodu nesnáším. Tím, že vlastně 4 roky už nejste v tom nejvyšším, nejvrcholovějším sportu, chybí vám ta studená voda, že si třeba vlezete taky do Vltavy takhle jako v únoru?
Sleduju ten trend samozřejmě, že to taky ke mně dolehlo, ale zatím se tomu nevěnuju. Nemůžu říct, že by mě to táhlo. Co jsem teda udělala, tak teď asi 2 měsíce se sprchuju po každém sprchování studenou vodou. Ovšem začít v červnu s tímhle návykem není zas tak těžký, jestli mi to vydrží celoživotně, to je druhá věc, ale myslím si, že není třeba se otužovat nějak extrémně.
To já nesnáším. Za chvíli jsme zpátky.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
A jsme zpátky na place. Dnes se Štěpánkou Hilgertovou. Štěpánko, vy jste vlastně taková slalomová, vodní slalomová rodina, protože váš manžel je bývalý slalomář, samozřejmě vy jako fenomén, váš syn, Luboš je opět slalomář a vaše neteř Amálie je slalomářka.
Ta je teď aktuálně asi hvězdou naší rodiny samozřejmě, ale jinak už musím předeslat, že vlastně jezdil a závodil i můj tchán, nyní 89 let, takže on tu tradici v té rodině vlastně asi tak nějak započal, syn už naopak také skončil a Málka teď nese ten rodinný prapor dál.
A vašemu synovi se daří jak?
No, mám dvě vnučky, syn vystudoval softwarové inženýrství, takže řekněme, pracuje jako ajťák na volné noze, tvoří webové stránky, ale když vyjde čas, tak se ještě spolu občas i na té vodě projedeme.
Mm-hmm. Takže on už vlastně s tou výkonnostní...
Skončil před rokem a půl, dvěma lety a vlastně si to vůbec nevyčítá i z toho hlediska toho, jak s tím sportem teď ten covid zamával a tak dál, tak prostě si myslím, že asi skončil v pravou chvíli, i když skončil dřív, než třeba jsem skončila já, co se týče věku.
A vaše neteř je ale nesmírně talentovaná a jde nahoru, tak já cítíte tam takový to želízko v ohni.
Já Málce hrozně přeju, aby se jí dařilo. Je to šikovná, ale je to taky navíc hodně chytrá holka, má spoustu dalších ještě zájmů, takže pokud jí to půjde v tom sportu, tak jí budeme všichni hrozně moc fandit, ale na druhou stranu je na tom tak, že pokud jí to nepůjde, tak prostě ona má těch aktivit, včetně studia tak dál prostě strašně moc a sama je tak chytrá už ve svém relativně mladém věku, že říkala, že by potřebovala snad i více životů, aby stíhala všechno to, co jí baví a to, co jí zajímá. Momentálně je tady samozřejmě sport spolu se studiem úplně na tom prvním místě a věřím, že se jí ještě pár let bude dařit a že si to bude užívat.
Mám to podobně, když takhle ležím na gauči a říkám si, co všechno ještě bych mohl dělat. To je výborná představa. Vy, když jste skončila v roce 2017, tak jste odložila pádlo a řekla jste si tak, a co teď?
No, já jsem měla hrozný štěstí, že se to tak jakoby sešlo, že já už jsem dostala určitou pracovní nabídku vlastně v roce 2016, ale dostala jsem ji víceméně krátce poté, co jsem se rozhodla ještě v sezóně 2017 závodit a měla jsem už letenky na soustředění do Austrálie a tak dále, takže jsem poprosila o odložení nabídky o rok, ale v podstatě už jsem věděla, že mám kam jít takzvaně, že nemusím tak úplně přemýšlet a ten čas nazrál. Já jsem samozřejmě i po té fyzické stránce prostě už fungovala možná trošičku hůř, než by měl fungovat vytrvalostně vrcholový sportovec, ale necítila jsem ještě tak velké limity, ale cítila jsem se postupně čím dál víc mentálně opotřebovaná. Místo, abych měla určitou sebedůvěru na základě zkušeností a tak dále, tak jsem spíš zase už o sobě začala tak trošičku pochybovat, jestli na to ještě mám utkávat se s těma mladejma při tom rychlým rozvoji a změnách, který vodní slalom sebou přenášel v posledních letech. A jakkoliv jsem to vnímala jako výzvu a relativně pozitivně, tak prostě už jsem to taky před těma závodama nedokázala si v hlavě poskládat tak, abych jela bezstarostně a tak dál. A už jsem si to prostě tolik neužívala a ten konec pro mě vlastně nebyl vůbec bolestný. Ten přišel přesně ve správnou chvíli a jsem ráda, že jsem teď tam, kde jsem.
Štěpánko, já vám moc děkuju za to, že jste přišla dnes do studia. Já si myslím, že spoustu diváků v Čechách bude sledovat vodní slalom.
Doufám.
Především kvůli vám, protože vy jste 25 let reprezentovala Českou republiku v tomto sportu. Vašich medailí je, to si ani neumím představit, ten váš pokojíček, kde je máte vystavený, protože mimo jiné jich ještě bylo asi strašné množství
ještě
z mistrovství Evropy.
Ještě máme společně s manželem, takže ještě stěna společně. V předsíni je bohatá.
Takže když tak, to můžete prodat do sběru. Děkuju vám moc krát za návštěvu, ať se vám daří, užijte si zbytek léta.
Moc vám děkuju za pozvání, ráda jsem přišla a napovím divákům, aby se na vodní slalom nedívali, protože jsem ho kdysi dělala, ale protože tam máme teď ty naše současné hvězdy, držme jim palce a ať to zvládnou co nejlíp.
Ještě jednou děkuji.